Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Xəzərin statusunun müəyyən olunmaması Transxəzərə təsir edə bilməz, Xələf Xələfov. Cənub bölgəsində qızların təhsil almasında problemlər hələ də mövcuddur, Məlik Abbaszadə. Qəzza sakinlərinə bundan sonra da misil sərhədini keçməyə icazə veriləcək. İranda 17 uşağı zorlayan dustaq edam olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit bugündən acılığa başlayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib. O bildirib ki, jurnalistin səhhəti pisləşib və jurnalist səhiyyə müəssisəsinə köçürülməyi tələb eləyir. Ədliyyə Nazirliyinin tibbi xidmətindən isə bildiriblər ki, jurnalistin müraciətinə bazar ertəsi baxıla bilər.
Onun ürəyində ağrılar çox şiddətlənib, eyni zamanda yeni bir xəstəlik peyda olub, belə ki, Mirzə Sakitin sağ ayağı artıq qurumaq üzrədir. Məsələ qalxanda ki, bunun ürəyində ağrı həmişə vardı, indi isə ayağında yeni bir xəstəlik peyda olub. Deyiblər ki, hər halda bizim üçün tezdir, yalnız Rəfail müəllim buna baxa bilər həftənin birinci günü.
Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırıb 3 il həbs cəzası kəsiblər. Xəzərin statusunun müəyyən olunmaması Transxəzərə təsir edə bilməz. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan hesab edir ki, Xəzərin statusu müəyyən olunmaması Transxəzər layihələrinə heç bir təsir göstərə bilməz. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib. ABŞ və Avropa Birliyi enerji mənbələrinin diversifikasiyasını təmin etmək üçün Orta Asiya neft qazının Xəzər dənizi vasitəsilə nəqlini təklif edirlər. Rusiya və İran isə buna qarşıdır. Dənizin statusu müəyyənləşmədiyini bildirir. Xələf Xələfov.
Belə layihələrin həyata keçirilməsi bugün bu layihələri həyata keçirmək istəyən dövlətlərin hüququdur. İkinci tərəfdən statusun qəbul olunmaması bugün bu hüquqların həyata keçirilməsini məhdudlaşdırmış. Üçüncü tərəfdən dünya təcrübəsi var. Su hövzələrinin altından boru kəmərlərinin keçirilməsi sayəsində və bu təcrübə imkan verir ki, belə layihələr əgər irəli sürülərsə onların həyata keçirilməsi mümkün olsun.
Nazir müavini onu da vurguladı ki, Azərbaycan alternativ enerji xəttlərinə tərəfdar olsa da, Transxəzər layihəsinin təşəbbüsçüsü qismində çıxış edə bilməz. Belə addımı bu kəmərlə neft qaz ötürmək istəyən ölkələr atmalıdırlar.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan Orta Asiya ölkələrini Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşrutuna qoşulmağı təklif edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Türkmənistan artıq bu təklifə maraq göstərir.
Bakı-Tbilisi-Qarsın həyata keçirilməsinin mərkəzi Asiya ölkələri üçün Avropaya yüklərin daşınmasında inteqrasiya prosesində çox mühüm rol oynayan bir layihədir. Türkmənbaşı limanından yüklənmiş qatarlar Avropaya qədər gedib çıxmaq imkanına malikdir. Mən inanıram ki, gələcəkdə bu layihənin tam başa çatdırılması bu ölkələr üçün yeni imkanlar yaradır.
Xələf Xələfov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan ən təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Bunu bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib. Nazir bildirib ki, 2007-ci ildə də Azərbaycan cinayətkarlığın səviyyəsinə görə MDB və Şərqi Avropa məkanında ən təhlükəsiz və sabit ölkələrdən biri olub. Daxili İşlər Nazirinin məlumatında deyilir ki, ötən il ərzində Respublikada 18.667 cinayət işi qeydə alınıb. Ramil Usubov bildirib ki, ötən il Respublikada cinayətlərin sayı azalıb. 2006-cı ilə müqayisədə ağır cinayətlərin, qasdən adam öldürmə, oğurluq, banditizm kimi ağır cinayətlər ümumiyyətlə qeydə alınmayıb. 2007-ci ildə Lənkərandan ali məktəblərə sənəd verənlərin 75% qəbul olmayıb. Orta məktəbi bitirən məzunların isə ümumiyyətlə 41% qəbulda iştirak etməyib. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib. O bildirib ki, orta məktəblərdəki attestat qiymətləri hələ də özünü doğrultmur. Onun sözlərinə görə nəticələr göstərir ki, əsasən Türk liseyinin məzunları qəbullarda yüksək nəticələr qazanır. Ümumiyyətlə Məlikə Abbaszadə cənub bölgəsində qızların təhsil almasında problem hələ mövcud olduğunu bəyan edib. Məlikə Abbaszadə bildirib ki, cəmiyyət bu məsələyə kifayət qədər diqqət göstərməlidir. Qəzza sakinlərinə isə bundan sonra da Misir sərhədini keçməyə icazə veriləcək. Bunu hökumət rəsmilərinə istinadən Qərb xəbər agentlikləri yayıb. Son günlər minlərlə fələstinli Misirə ərzaq və yanacaq almaq üçün gedir. Fələstinlilərin axını sərhəddə metal məftilin dağıdılmasından sonra başlayıb. Hazırda Qəzza İsrailin blokadasında olduğundan burada ərzaq qıtlığı yaranıb. Misirin Daxili İşlər Nazirliyi bugün deyib ki, fələstinlilərin axınının qarşısını alarkən təhlükəsizlik xidmətinin 36 əməkdaşı xəsarət alıb. Yaralı polislərdən bəzilərinin vəziyyətinə təsirinin daha ağır olduğu bildirilir. İranda 17 uşağı zorlayan dustaq edam olunub. Fars agentliyinin məlumatına görə Reza Şərifi Mübarikə şəhərində güllələyərək öldürüblər. İran edamların sayına dünyada ikincidir, birinci yerdə isə Çin gəlir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının məlumatına görə keçən il İranda 177 adam edam olunub. Bugün Amerikanın Cənubi Karolina ştatında partiya daxili səsvermə keçirilir. Rəy sorğusuna görə səsvermədə qara dərli Barack Obamanın Hillary Clintona qalib gələcəyi gözlənilir. Obama son iki ştatda da qalib gəlib. Respublikaçıların cəbhəsində isə növbəti səsvermənin Floridada yanvarın 29-unda keçiriləcəyi gözlənilir. Serbiyanın Daxili İşlər Naziri Dragan Jokic avtomobil qəzasına düşüb ciddi xəsarət alıb. Əməliyyatdan sonra vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Polis deyir ki, nazirin sürücüsü dünən maşın üzərində nəzarəti itirib, nəticədə maşın bir neçə dəfə çevrilib. Sürücünün də ciddi xəsarət aldığı bildirilir. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də iki saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qoşağı ilə davam edir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu günlər yeni bir qurum Azərbaycanda təsis edildi. Bu, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası adlanır. Mehman bəy, siz də bu koalisiyanın üzvlərindən birisiniz. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə sizə belə bir sual verək. Yəni, belə bir qurumun yaradılması hansı zərurətdən rəli gəldi və siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların nə kimi sosial hüquqları pozulur və bu kütləvi hala çevrilirmi?
Birinci zərurətdən danışanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda işıq, qaz və su təchizatı ənənəvi olaraq uzun illər problem olub. Və 2004-cü ildə vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir hərəkətə gəldi və deməli bu problemin həlli üçün konkret bir təklif verildi ki, sayğaclar quraşdırılsın ki, bu birincisi rəsmi tərəfdən göstərilən həcm su ya qaz ya işıq verilməsi tam şəffaf olsun, ödənişlər şəffaf olsun, insanlar qazı, suyu, işığı lazımi miqdarda ala bilsin.
Səhv etmirəm, yəni, bu sizin təşəbbüsünüzdür, elə deyilmi?
Hə, demək olar ki, mənim təşəbbüsümdür, ancaq demək istəyirəm ki, burada hamı iştirak elədi, yəni kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları. Bu, belə deyək ki, bir uzun müddətli aksiya idi və onunla nəticələndi ki, Azərbaycanda məsələn qaz sayğacları ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu və keçən ilin deməli axırına bu proqram demək olar ki, yerinə yetirildi. Deməli 2006-cı ildə iyun ayında təxminən eyvan olundu ki, su sayğaclarının quraşdırılması proqramı da qəbul olunub. Bu da müddət qoyulmuşdu 2007-ci ilin axırına kimi, ancaq yerinə yetirilmir.
Burada hələ başa çatmıyor bu.
Çox geridədir. Yəni təxminən mənim hesabladığım 25%-ə qədər təxminən. Və bu problem qalır, ciddidir. Və üçüncü istiqamət deməli işıq. İşıqda da yəni sayğaclaşma demək olar ki, tam bitib. Yəni bütün hesablaşmalar sayğacların göstəriciləri əsasında həyata keçirildi. Ancaq başqa problemlər ortaya çıxdı. Birinci, xeyli yerlərdə şikayətlər gəlir ki, qaz verilmir ya çox aşağı təzyiqlə verilir, keyfiyyətsiz verilir
və yaxud sayğacdan əvvəl gəlib pozular istəyirlər.
Bəli, bu artıq təkcə qazla yox, su və elektrik bütün şəbəkələrə aiddir. Gəlib köhnə borcları istəyirlər, hansısa borcları. Özü belə kütləvi xarakter bir alır. Və mən bəzi sənədlərə baxmışam və qənaət gəlmişəm ki, bu şişirdilmiş və qeyri-qanuni ittiham vardır, yəni vətəndaşlara qarşı. Yəni, mənim tanıyırlar, deyək ki, qəsəbədə və s. Kim görür məni, şikayət edir. Bəs bu açam qutaracaq, mən neyiniyim və s. İnsanların çoxu sosial hüquqlar və s. sahəsində o qədər biliyə malik deyirlər. Təzyiq eləyirlər, işığın kəsir, qazın kəsir, məhkəməni hədələyir və s. ki, yox, borc var, verməlisən. Ona görə də artıq yəni qərarə gəldi ki, gərək bu məsələlər axıra kimi gələ biz işləyək ki, bu problemləri aradan götürək.
Mehman bəy, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev belə bir fikir dilə gətirmişdi ki, həmin o köhnə borclar adı altında məmurlar külli miqdarda vəsait yəni əldə edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, o əsaslandırılmamış köhnə borclarla, deyək ki, başqa məsələlərlə bağlı burada külli miqdarda doğrudan da vəsaitin mənimsənilməsi prosesi olur ya olmur sizin?
Məncə nə olur. Ona görə də biz deyək ki, qərara gəldik ki, indi monitorinq keçirəcəyik və biz yoxlayacağıq təxminən biz biləcəyik ki, əhalinin neçə faizi təxminən bu cür borclar təqdim olunur. Borclar çox şişirdilir. Məsələn, deyək ki, qaz sayəsində biz bilirik ki, 2004-cü ilin axırı üçün hələ qaz demək var, ödənişləri çox aşağı qiymətli idi. Çox aşağı qiymətli qəpik idi. Və deyəndə ki, sənin 2000 nə bilim 4-ə qədər, falan qədər borcum var. O deməkdir ki, bu adam bəlkə bir 40-50 il qaz pulu verməyib. Siz başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Yəni bu cür borclar gəlir. Və mən şahidiyəm, mənim sənədlər var burada. Bunun hamısını ətraflı biz araşdırma aparacağıq ki, hökumətin qabağında qoyacağıq və başqa orqanların ki, lazım olan tədbirlər görülsün ki, bu hallara son qoyulsun Azərbaycanda.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mühan bəy, Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının pozulması ölkə rəhbərliyi səviyyəsində etiraf olunur. Bu gərək ki, keçən il belə bir bəyanat olmuşdu, prezident səviyyəsində bildirmişdi dövlət başçısı ki, Azərbaycanda sosial ədalət bəzən pozulur. Ölkə rəhbərliyinin bunu bilməsi, etiraf etməsi, yəni vəziyyəti dəyişməsinə əgər heç bir kömək etmirsə, vətəndaş cəmiyyəti nə edə bilər? Bu bir və ikinci tərəfdən də bu maraqlıdır ki, yəni sizin hərəkət aksiya, bu sosial bir aksiyadır yoxsa yəni siyasi bir aksiya çevirə bilərmi? Mən bunu məhz çəkisinə görə soruşuram ki, yəni siyasi bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun, yoxsa sosial bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun?
Buyurun, Mehman bəy.
Birincisi, düzdür, siz düz qeyd edirsiniz ki, həməşə bu məsələlər yüksək səviyyədə siyasi rəhbərlik tərəfindən qeyd olunur ki, problemlər var. Ancaq mən hesab edirəm ki, bəli, görürəm problem nədən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, əgər cəmiyyət bizdə biraz aktiv olsaydı, və o cür hallara müqavimət göstərsəydi vətəndaşlar, onda deməli elə hallardı ortaya çıxmazdı. Yəni xalq tərəfindən seçilən bir şəxs ya da ki qurum formalaşdırır hökuməti, hansı ki dövlətin bu ya o məsələlərin həll edilməlidir, insanların refahını yaxşılaşdırılmalıdır və s. xeyli məsələlər var. Və bu da birinci növbədə əlbəttə ki, doğası ilə gəlir, yenə də xalqa hesabat verməlidir və xalq ondan istəməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ondan istəməlidir, tələb eləməlidir və problem ondan ibarətdir. Hələ girir öz mənzilində, küçədə, hardasa öz aravanı danışırlar. Ancaq tələb yoxdur.
Mehman bəy, gecəmişən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Mənim yaşadığım Xırdanan dairəsində bu tip vətəndaşlar problemlər qaldırırlar, şikayət dilə gətirirlər. Hətta mən insanlar tanıyıram ki, onlar bildirirlər ki, onlara deyək ki, qazla bağlı sayğacın quraşdırılmasından əvvəl müəyyən miqdarda borc yazıblar. Və həmin vətəndaş deyək ki, qaz idarəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib ki, bu məsələ aydınlaşdırılsın. Ancaq əsaslandırmadan həmin adama da cavab yazıblar ki, borc qüvvədə qalır, sizin borc dəyişmir, yəni onların əvvəl göndərdikləri rəqəm qüvvədə qalır. Yəni demək istəyirəm ki, vətəndaş şikayət edir. Əgər şikayət araşdırılmırsa və yaxud şikayət rədd edilirsə, onda vətəndaş nə kimi aktivlik göstərə bilər? Yəni aktivlik başqa nədə üzün göstərməlidir sizcə?
Məhkəməyə getməlidir. Bu əsas yenilik məhkəmədir. Allah şükür indi yerli məhkəmələr qərar qəbul eləmir düzgün. Gedib çıxırsan Avropa məhkəməsinə məsələn deyirəm. Ancaq söhbət konkret ayrıca vətəndaşdan söhbət getmir. Ümumilikdə cəmiyyət çox passivdir. Küçələri gedin baxın maşınlara, avtobuslara. Cəmaət məcbur edirlər ki, o avtobuslarda harasa gedib gəlməyə.
Nə baxımdan deyirsiniz? Yəni
nə baxımdan? Çünki baxırsan ki, yüklənib, yəni pis vəziyyətdə, ayaq üstə, əgilmiş vəziyyətdə.
İndi nəqliyyat departamentində
o sistemi rəhbər eləyən nazir özü otarmı ora? Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yaxşı olardı ki, bütün bizim bu nazirlər, rəhbər işçilər işə gedib gəlsinlər avtobusla, ictimai nəqliyyatla, bu yollarla. Mən isə onda çox tez düzələr hər şey. Çox şey düzələr. Ailəsi biri BMW-lərə verirlər, yəni və s. özləri pərdə ilə bağlayırlar bütün cəmiyyətdən. Ona görə də işinə düzəlmir də. Gərək mindirəsən bu maşınları özləri gedib gəlsinlər. İki dəqiqə düzələr.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Mehman bəy, sizin bu yaratdığınız koalisiyanın gələcək fəaliyyət mexanizmi biraz maraq kəsbidir. Yəni siz nə etmək fikrindəsiniz? Sizin artıq müvafiq dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında müəyyən razılaşmalarınız var? Yoxsa sadəcə siz ancaq monitorinq keçirməklə, yəni bu faktları toplamaqla məşğul olacaqsınız?
Burada 3 istiqaməti var fəaliyyətin və burada vəziyyəti tam dəqiq müəyyənləşdirmək üçün monitorinq keçirilməsi vacibdir. Çünki biz bilirik ki, sabah mübahisə doğuran bir məsələlər ola bilər. O birisi tərəfdən bu nöqsanların aradan götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazır olmalıdır və təklif olmalıdır, verilməlidir. Və üçüncü deməli, bu təkliflərlə bağlı qərarlar ortalığa çıxmalıdır. Çox vacib bir məsələ var ki, bizim hüquqşünaslar da qruppası olacaq. Bir tərəfdən həmin o normativ aktların hazırlanması, layihələrin hazırlanması istiqamətdə iş gedəcək. Bir də ki, vətəndaşlara hüquqi yardım. Biz baxacağıq, hansı istiqamətdə daha çox pozuntu var və s. Bu məsələlər üzrə bir-iki dənə yaxşı bir məhkəmə prosesi təşkil edəcəyik ki, presedent yaradaq və o presedent formasına çevirək ki, o birisilər üçün də nümunə olsun.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehan bəy, paytaxt sakinlərinin sosial problemləri ən qədərdir. Kimi dindirsən sosial problemlərin bəhs edərlər. Amma bir qədər bizə uzaq görünən və daha çox bəlkə də sosial problemlərin yəni boğulan bölgələr var. Bu bölgələrə siz necə iş quracaqsınız? Onların səsinin çatdırılmasında yəni körpə ola bilərsinizmi?
Bu monitorinq təkcə Bakı şəhərinə əhatə eləməyəcək. Ümumiyyətlə qoyulan bu problemlər, işıq, qaz və s. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycanı əhatə eləyəcək. Biz fikirləşirik ki, bütün ölkə üzrə vəziyyəti araşdıraq, baxaq nə baş verir. Bir də ki, istərdim o sizin sualınıza cavab vermədim. Siz dediniz ki, sosial məsələlərin həllidir ya da ki, bu çevrilə bilər siyasi bir aksiya. Yox, burada yəni siyasi məqsəd konkret olaraq qoyulmur. Hətta mən o günlər sual verdilər ki, bu prezident seçkiləri ilə bağlıdır, təsadüfidmi düşüb bu ilə və s. Yox, bu problemlər həmişə qaldırılıb. Mən dedim 2004-də də seçkili deyildi, 2006-da seçkili deyildi və s. Söhbət ondan gedir ki, sosial hüquq var, bu siyasi hüquqların bir hissəsidir. Biz onu yəni ayıra bilərik də.
Sizcə hansı daha çox əhəmiyyətlidir? Deyək ki, siyasi hüquqları təmin edilməyən vətəndaşın sosial hüquqları qoruna bilərmi? Əgər deyək ki, bir vətəndaşın fərz edək ki, siyasi hüquqları təmin edilmirsə, seçki hüquqları təmin edilmirsə, iradəsi saxtalaşdırılırsa, onun sosial iqtisadi hüquqlarına təhlükə yaranmırmı?
Əlbəttə ki, əgər siyasi hüquqlar təmin olunsaydı tam Azərbaycanda, onda deməli, mən hesab edirəm ki, sosial hüquqlar sahəsində o qədər problemlər olmayacaqdır. Siyasi hüquqların təmin olunmaması problemi var və ona görə də sosial hüquqlar problemi ciddi şəkildə, qabardılmış şəkildə ortalığa çıxır. Ancaq biz siyasi hüquqlara birbaşa hesab edirəm ki, bağlanmamalıyıq ki, bu həll olunmayıb, ona görə də bunu həll etmək mümkün deyil. Bu çətinləşdirir vəziyyəti.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bayaqki
Ələkbər bəyin sualı var.
Bu bayaqki sualımı yəni bir qədər daha da yəni istərim dəqiqləşdirim. Baxın siz Mehman bəy müəyyən qədər cəmiyyətdə ictimai siyasi simasınız. Yəni tanınırsınız siyasi qüvvələr arasında. Ona görə bu sual bir qədər maraq doğurur ki, baxın Azərbaycanda yəni 2007-ci ildə böyük bir qiymət artımı baş verdi və müxalifət yönlü siyasi partiyalar bu qiymət artımından sonra miting elan etdilər, amma yəni insanlar bu mitingə gəlmədi. Nəticədə daha bir məyusluğun növbəti bir mərhələsi müşahidə olundu. İndi yəni son dövrlərdə müzakirə edirik ki, yəni ölkədə bir siyasi passivlik, siyasi məyusluq var, yəni narazı qüvvələr arasında. Bəs bu sosial məyusluğa aparmayacaqmı? Bax, sizin qabağa düşüb belə bir yəni aksiyaya start verməyiniz, yəni uğursuzluğa düçar olsa, bu sosial məyusluğu da baş versə, yəni onda narazı təbəqə nəyə ümid etməlidir?
İş ondadır ki, biz məsələni miting yolu ilə həll etmək önə qoymamışıq. O da bir vasitədir, lazım olsa keçirərik. Epiket yəmidir. Məsələni belə qoymuşuq ki, biz hüquqi yolla, yəni məsələni araşdırmaq, qanun çərçivəsində məsələnin həll olunmasını tələb eləmək və s. Və lazım olsa yenə deyirəm ki, Avropa məhkəmələrinə kimi biz gedəcəyik.
Yox, üzr istəyirəm, mən demədim miting yolu. Mən dedim miting yolu onsuz da özünü doğrultmadı. Yəni hüquqi yolla da bir nəticə əldə olunmasa, onda mən, bu məyusluğun üzərinə məyusluq gələcək.
İş ondadır ki, əgər məndə şübhə olsaydı ki, bu alınmayacaq, mən bu işə qoşulmaram. Mən hesab edirəm ki, mümkündür və biz bunu eləyə biləcəyik və eləyəcəyik. Və mən isə bilirəm ki, cəmiyyətin də burada dəstəyi olacaq. Əmən deyək ki, hakimiyyətdə olan müəyyən şəxslərin də dəstəyi olacaq. Çünki bu problemlər təkcə konkret olaraq ancaq sadə insanlara yox, məmurlara da təsir eləyir, özlərinə də, onların deyək ki, qovumlarına da, dostlarına da və s. Yəni, bu belə problemlərdir ki, burada, yəni, mən dedinizdə o siyasi və s. Burada, belə deyək ki, siyasi bir bariyer yoxdur və bu sosial problemlər amaya gəlib, belə deyək ki, toxunur. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bax, burada həmrəyliyi biz görəcəyik. Və biz o sayğaclar məsələsini də qoyanda və s. bu həmrəyliyi biz hiss elədik.
Bu problemlər əsasən su, qaz, işıq məsələsidir, yoxsa daha ciddi problemlər də var sosial sahədə vətəndaşlar?
Sosial sahədə problem çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Ancaq biz, yəni, birdən-birə bütün problemləri götürüb həll edə bilmərik. Çətindir. Bir prioritet kimi bunu götürür. Özə düşdü bu qış aylarına, işıq, qaz, özünüz bilirsiniz ki, çox vacib amildir də. Ona görə elə bundan başladıq.
Hüseyn Bala Səlmovun sualı var.
İmam bəy, belə bir müqayisə maraq kəsb eləyir. Və siz də bildiyiniz kimi, keçmiş Sovet dövrü sosial hüquqların, sosial şüarların üstünlük prioritet təşkil etdiyi bir dövrdür. Bax, müstəqil Azərbaycana keçiddə nə baş verib? Sosial hüquqlar əvvəlki prioritetliyini saxlayır, yoxsa elə Sovet mirasından xilas olmaq kimi sosial hüquqlardan da xilas olma prosesi gedir?
Bilirsiniz, Sovet dövründə pis ya yaxşı sosial hüquqlar indiki dövrdən fərqli olaraq qorunurdu. Müasir dövrdə sosial hüquqların qorunması vəziyyəti kifayət qədər zəifdir, pisdir və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət bu məsələyə, bu problemlərə o qədər ciddi yanaşmır.
Bu nə ilə bağlıdır? Sosial müdafiə konsepsiyasının dəyişməsi ilə ümumiyyətlə bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə sosial hüquqlara qarşı bir sayğısızlıq
yox, bağlıdır? Mən hesab edirəm ki, o ki, bizdə qütləşmə gedib cəmiyyətdə, bir hissəsi çox varlanıb, varlanır ki, Bizdə oliqarxiyadır, bizdə nazirlər, zatlar hamısı bizneslə məşğul olur. Onların firmaları, kampaniyaları, onların işləri. Yəni bizdə deyə siyasətlə biznes fəaliyyəti qarışıb bir-birinə, ona görə buna deyilir oliqarxiya.
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Hüseyn Bala Səlimovun sualına əlavə kimi mən də sizdən danışmaq istəyirəm elə bu məsələ ilə bağlıdır. Deyək ki, siyasi hüquqlarla bağlı siyasətçilər, müxtəlif adamlar belə fikirlər dilə gətirirlər ki, siyasi hüquqların tapdalanması ilə bağlı problem ondan da irəli gəlir ki, seçki islahatları ilə bağlı, demokratik islahatlarla bağlı deyək ki, hakimiyyətin iradəsi yoxdur və yaxud cəmiyyət demokratiyanın inkişafına yetişməyib. Ancaq bax bu sosial problemləri doğuran nədir? Korrupsiyadır, yoxsa bunu doğuran amillər nədən ibarətdir sizcə?
Mövcud sistem, mən yenə Azərbaycanda demokratiya sistemi deyil, sosializm sistemi deyil. Bu bizdə yaranıb belə bir, mən yenə deyim ki, bunun adını mən oliqarxik bir sistem qoyuram. Yəni hakimiyyət özü, hakimiyyət deməyəndə yəni deyirəm ki, siyasi fəaliyyət, çünki hakimiyyətdə olmaq o siyasi fəaliyyət deməkdir. Bu siyasi fəaliyyət və özəl biznes və s. var bir-birindən ayrı olmalıdır.
Yəni demək istəyirəm, ayrı-ayrı ölkələr var ki, bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf edir, Qərbi Avropa ölkələri var. Ancaq vətəndaşların sosial hüquqları da qorur.
Yox, orada axı nazir, mən deyirəm ki, özəl bizneslə məşğul deyil. Tony Blair'in şəxsi kampaniyası yox və s. yox. O himayədarlıq eləmir. Kiməsə və s. Yəni, mən istəmirəm çox dərinə gedək də, indi bu sistem necə qurulur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bugün məmurların şəxsi maraqlarının, yüksək vəzifəli şəxsi maraqları dövlət maraqlarını üstələyir. Xalqı qoyuram qırağa, heç xalqı fikirləşən yoxdur. Söhbət ondan ki, şəxsi maraqlar, bütün qanunlar, bütün normativ aktlar belə qəbul olunur ki, ancaq öz xeyrinə işləməlidir, onun biznesinə işləməlidir və s. Ona görə də, bax, belə bir vəziyyət yaranıb ki, var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Yenə qeyd edəcəm. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər, özləri üçün xüsusi yollar, özləri üçün xüsusi qəsəbələr. Yəni bax beləncə bir rezervasiya var yaradılır. Və bu ona gətirib çıxarır ki, sosial hüquqların təmin olunması mümkün olmur çünki heç kəs onu fikirləşmir. Hərə özü üçün nəsə qurur. Və demək olar ki, o bizdə belə deyək, piramida şəklində kim yuxarıdadır daha çox bunu eləyir, kim biraz ondan aşağıdır, biraz ondan az və s. ancaq belə də gedir aşağıya kimi. Ancaq böyük bir hissə qalır yəni öz başına. Nə bacardı, onu elədi. Ona görə siz fikir verirsiniz. Ərə öz ismində yerdən su çəkir, ərə bir yerdən özünə bir işıq çəkir, ərə balkon çıxardıb küçəyə qoyur, nə bilim nə inir və s. Bax beləncə bir vəziyyət yaranıb ölkədə.
Rəşbər Rafoğlunun sualıdır.
Mən bəs sosial, yəni siyasətdə bir dönüş etmək üçün beynəlxalq dəstək nə qədər vacib rol oynayır? Məsələn Gürcüstanda bir neçə il bundan əvvəlki durumla indiki durumu müqayisə etdikdə deyirlər ki, beynəlxalq dəstəyin də burada böyük rol oldu. Yəni xaricdən gətirilən maliyyə yardımları, keçirilən treninqlər, birbaşa sistem gətirib orada yəni tətbiq olunurdu. Yəni beynəlxalq dəstək sizin koalisiyanın fəaliyyətində nə qədər rol oynaya biləcək?
Birincisi Gürcüstanda dəstək olub, Azərbaycanda ondan az dəstək olmayıb. Söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda hakimiyyətə gələn indiki rejim 2003-də yəni qərar veriblər ki, biz yeni formada ölkəni idarə edəcəyik, yeni münasibətlər, yeni qaydalar və s. Sırf ondan başladı. Yəni hər şey yuxarıdan başladı. Və ona görə Gürcüstanda siyasi, hüquqi, sosial və s. xeyli haqlar qorunmağa başlandı və xeyli problemlər aradan götürməyə başlandı və Gürcüstan Azərbaycandan, Ermənistandan fərqli olaraq bu istiqamətdə gözə çarpan şəkildə qabaqdadır. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, bu biz gəlir əmən məsələyə ki, hakimiyyət qərar verməlidir ki, biz hansı qaydalarla ölkəni idarə edirik, biz hansı qaydalarla özümüz hərəkət edirik.
Hakimiyyət də bildirir ki, qərbə inteqrasiya yolunun qanunun aliliyi, bunu bir qayda olaraq deyirlər.
Bilirsiniz mi, mən bu Brüsselli olanda keçən illəri, bu NATO qərargahında, orada deyirlər, Azərbaycan çoxlu vətlər götürür, ancaq onların əksəriyyətin yerini yetirmir. Problem var, ziddiyyət var. Və Azərbaycanda olan inflyasiya keçən il nə Ermənistanda baş verdi, nə Gürcüstanda oldu. Nə Ukraynada oldu, nə Rusiyada oldu, məhz Azərbaycanda oldu. Və bu təsadüf deyil. Mən dedim, o oliqarxik sistem ki, Azərbaycanda formalaşıb, bizdə çox belə deyək, onun ən belə ifrat formasında. Bax, bu gətirib əmən məsələ. Bu ildə əmən davam eləyəcək. Yəni, bu sistem reformasiya olmasa, dəyişməsə, bu gedəcək. Bunu saxlamaq mümkün deyil.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun, elə kömək edirlər.
Azadlıq Radiosunda. Xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sizcə islahat nə ola bilər? Yəni, bu prosesi necə dayandırmaq olar?
İslahat, hökumət, yəni iqtidar özü qərar verməlidir ki, dəyişir. Dəyişmirsə, deməli, bu bir vaxt gətirəcək hansısa kritik vəziyyətə, inqilabı vəziyyət deyilir ona. Gətirib çıxarır o vəziyyətə, sonra da artıq o başqa yolla dəyişir. Onun gecə tezi var da məsələsi.
Ancaq Azərbaycanda hər hansı bir inqilabın, o cümlədən sosial inqilabın olacağına heç kim inanmır indi.
Bəlkə elə dünən inanmırdı var, ancaq ki 30% inflyasiya olanda bu ildə 20-30 olsa, sabah da olsa onda olacaqdı. Niyə olmur?
Buyurun Ələşbər bəy.
Bir sualla maraqlandırır. Bu bayaq deriz dəyişirdilər. Bir dəyişiklik baş vermiş sosial sahədə. Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri dəyişmişdi. Bir neçə il bundan əvvəl. Və biz 2 gün bundan əvvəl telekanallarda onun çıxışını izləyirdik. O bildirdi ki, hər gün bizim xidmətlərimizdən 200 min vətəndaş istifadə edir. Amma bizim 20-dən bir qədər artıq yerli özəklərimiz var. Və o deyir ki, biz 200 min vətəndaşın maraqlarını 20 özəyin maraqlarına qurban verə bilmək və çağırış edir ki, yaxşı işləyin. Fiqurların dəyişməsi, sonra bu tür çağırışlar nə qədər rol oynayır problemin həllində?
Bilirsinizmi, fiqurların dəyişməsi bir məsələdir, bu vacib məsələdir ki, yəni fiqur, ya ki, konkret bir insan. O, həqiqətən də istəyir yeni qaydalarla işləmək və onun əsas məqsədi, istəyi insanlara, xalqa xidmət eləmək. Özünə yox, birinci növdə bax onu fikirləşməlidir ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşayışı, rifahı yaxşılaşsın. Bax, bu birinci, o ürəyindən gəlməlidir. Bu çox vacib məsələ. İkinci məsələ vacib məsələm ki, belə bir normativ qaydalar və qanunlar qəbul olunmalıdır ki, sadə və konkret. Orada iki başlı, üç başlı onun şərhi, təsnifatı və s. heç nə olmalıdır. Və onlar yönəlməlidir insanların yaşamanın yaxşılaşmasına, sağlam cəmiyyətin formalaşmasına. Söhbət ondan gedir. Mən necə gen gətirəm o məsələyi? Bax, biz fikirləşirdik ki, necə eləyək ki, bu insanlar qazı ya işığı alanda və necə olsun ki, lazımı olan miqdarda bunu istifadə eləsin və istifadə elədiyi miqdara görə pulunu versin məsələn. Bu sosial ədalət də məsələsidir. Çox sonra bir dənə qərar verdi ki, sayğac qoy qutardı da bundan o boydan sistem dağıldı. Mən o vaxtda onun adını qoydum, məqalə yazmışdı. Sayğacın adını Şılkunçi qoydum, o məşhur bir Hopmanın nağıl. Şılkunçi, yəni demir. Yəni ki, o Şılkunçi həmən divi qabağında yəni duracaqmı? Və biz gördük ki, elədi. Prinsip elədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda əhaliyə verilən qaz, Azərqazın rəsmi məlumatına görə 3 milyard kubometrdən yuxarı olub. Keçən ilin yekunlarına görə 2 milyardı keçməyib. 1 milyard deməli qənaət olunub. Ona baxmayaraq ki, abunəçilərin sayı artıb Azərbaycanda. Ancaq istifadə azalıb. Düz olar deyəcəklər ki, qənaət eləyənlər də var, razıyam. Ancaq ondan başqa o şişirdilmiş normativlər əsasında, Sovet dövründən qalan normativlər əsasında tətbiq olunan deməli ödəmələr var, yəni ifşa olundu və göstərildi ki, var həqiqətə uyğun deyil. Mən hesab edirəm ki, 2 milyarddır çoxdur. O 2 dəfə aşağı düşməlidir o rəqəm.
Səmilə Səlmovun yekunda sualı var.
Məhəmmədə neft və qaz resursu olan Türkmenistanda da avtoritar rejim hökm sürür. Yəni bununla razılaşarsınız. Amma Türkmenistanda işıqdır, sudur, qazı. Bunlar demək olar ki, havayədə hətta bu yaxınlarda limitlə benzin də havaya verməyə qərarlaşdırdılar. Bəs Azərbaycanda da deyirlər ki, bu qədər neft gəlirləri gələcək ölkəyə. Niyə görə bu neft gəlirlərin gəlişi sosial inkişaf bumuna çevrilmir Azərbaycanda?
Birincisi, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, nəsə pulsuz olmalıdır, qətiyyən. Hər şey pullu olmalıdır, ancaq ədalətli bir çərçivədə. Əgər sənin ölkəndə cəmaatın maaşı Avropa maaşlarından deyək ki, 10 dəfə aşağıdırsa, sənin qiymətlərin, elektrikə olan qiymətin Avropa səviyyəsində ola bilməz. Ərzağın Avropa bazarında satılan ərzaqdan baha ola bilməz. Bizdə vəziyyət bugün belədir. Maşın, törtöküntü maşınları gətirib burada satılırlar, Avropa bazarında baha ola bilməz. Yenə də gəlir çıxırıq əmən məsələyə, öz başnalıq, yenə də varramaq özü üçün. Yəni orada nə xalqı, nə kiminsə fikirləşmək məsələsi yoxdur. O ki, qaldı siz dediyiniz kimi, niyə biz neft olan ölkədə və s. yəni təmin edə bilmərik, eləyə bilərik. Sadəcə olaraq, biraz baş işlətmək lazımdır. Əgər sən işığın qiymətini qaldırırsansa 6 qəpik, onda sən belə bir sistem yaratmalısan, bir, o işıq keyfiyyətli Avropa standartlarına, beynəlxalq standartlarına uyğun verilsin əhaliyə. Davamı lazım olan cəryanla 150 ya 120 ilə yox, 220 ilə 230 ilə verilsin. İkincisi isə insanlara o vəziyyətin yüngülləşdirilməsi üçün xüsusi olaraq tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn deyirəm, Amerikada, indi mən oxudum, bax bu yaxda Kubada da bunu eləyiblər, adi biz vampalar işlədir ki, onları tamam qadağ eləyirlər ölkədə işlətməyə. Ona görə cərimə eləyirlər. Ancaq luminescent vampalar, hansı ki 5 dəfə bəzən 10 dəfə aşağı işlədir, yəni az işlədir işığı. O deməkdir ki, vətəndaş əvvəl, məsələn deyirəm də, bir gün verir 10 manat işıq pulu, əgər belə lampalar işlədirsə, deməli verəcək 2 manat. Yəni ha, bax burada uca sosial belə təminat bax burdan irəli gəlir. Yəni söhbət ona gəlmir ki, pulsuz verdim. Ancaq mən belə bir şərait yaratdım ki, o lampanı istifadə eləməklə sənin işıq pulun həcmi, yəni vatda deyirəm, kilovatda deyirəm, azalır və ödənişlər də azalır. Axı bunu eləyən yoxdur. Cisimlər Azərbaycanda bir dənə zavod, nə var ki, Vampaz oldu. Əzizbə dairəsinin yanında Vampaz oldu, vardı, keçirdim, indi söküblər. Əlbəttə, yenidə indi yaşatdığı evi tikərlər, nəsə başqa bir şey. Ancaq bir dənə zavod tikin, burada lampaları buraxın, ölkədə qadağa eləyin, mövcud olan, yəni analoqlu lampaları və tətbiq eləyin onları. O cümlədə ərzaqla bağlı, yəni pensiyanı ya maaşı qaldırmaqla mənim o əmən problemi aradan götürəcəkmi? İnflasiya gedir 30%, pensiya qalxır 10%.
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyev. İndi Mehman Əliyevə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Seymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Balbəş Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacaq? Azərbaycanda daha əvvəlki kimi qəzet oxumurlar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, bu yük insanları həddən artıq əzir. İnsanlarda bir impuls olmalıdır qəzetə alıb oxumağa.
Qəzet oxumamaq kimə nə edir? Ermənistanda da televizora çox baxırlar.
Baxırlar, görürlər ki, onlara yalan, əsassız, qeyri-obyektiv informasiya verirlər, yenə baxırlar.
Gürcüstanda qəzetlər niyə satılmır?
Gürcüstanda mətbuatın problemləri o qədər böyüdü ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə qəzetçilikdən danışırıq. Qəzet kimə lazımdır, niyə lazımdır? Bir dinləyicinin dediyi kimi, televiziya var da, amma televiziya qəzet qədər mobil deyil. Bir də axı bu dünyada söz azadlığını qəzet formalaşdırıb. Belə olmasaydı, avtoritar rejimlər qəzetlə mübarizə aparmazdılar, qəzetçilər həbsə düşməzdilər. Azərbaycanda qəzet, qəzetçilik nə vəziyyətdədir? Azərbaycan oxucusu qəzet alırmı, ala bilirmi? Qəzetçi necə qəzetini sata bilirmi? Bilmirsə, Azərbaycan qəzetçisinə mane olan nədir? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək elanlardan sonra.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Fıxırda fıxırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəs bu Rugarın səfərinin yekun şərhini biz kimə verdik?
Müxalifət yönlü gündəlik Yeni Müsavat qəzetinin aparıcı müxbirlərindən biri olan Etibar Seydağanın hər gün işi başından aşır. Gəh mətbuat konfransına tələsir, gəh da hadisə yerinə yollanır. Deyir, jurnalistikaya təsadüfən gəlməyib, iki ayrı-ayrı ixtisasa yiyələnsə də çörəyini qəzetçilikdən çıxarmaq yolunu seçib. Hərçənd qəzetçiliyi dolanışıq üçün heç də ən yaxşı sahə saymır.
Biz xarici ölkələrdən də hərdən oluruq, yəni ki, müəyyən seminarlara, müəyyən tədbirlərə gedirik. Belə ölkələr var ki, orada doğrudan da jurnalistika həm prestijini, həm də ki, maddi gəliri gücdə olan sahədir. Bizdə isə yox. Şəxsən məsələn mənim özümün maddi təminatım nəzərə alsaq ki, həm də ailəli adam üçün bu jurnalistikada maddi təminat çox çətindir.
Təxminən 40-a qədər adamın çalışdığı Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da deyir ki, təmsil elədiyi mətbu orqan Azərbaycan dili qəzetlər arasında ən çox tirajla satılan olsa da, onlar bu sahəni heç də gəlirli saymırlar. Onun sözlərinə görə, bəlkə də 6-7 il əvvəl qəzetin 20-30 min tirajla çıxdığı və hamısının satıldığı dövrdə qəzetçilik gəlirli sahə olub. Amma indi həm bu tirajın yardan çoxunu itiriblər, həm də ölkədə dayanmayan bahalaşmanın müqabilində xərclər də durmadan artır. Məsələn, qəzetin bir nüsxəsinin çap və kağız xərci 8 qəpikdir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, bunun da üstünə elektrik, rabitə xərclərini, kirayə pulunu, işçilərə verilən əmək haqqını, irili xırdalı xərcləri gələndə bir qəzetin dəyəri 10-15 qəpiyə qalxır. Qəzetin qiyməti 30 qəpik olsa da, onlar yayın firmalarına bir nüsxəni 18 qəpikdən verirlər. Özü də satılmayan qəzetin redaksiyaya qaytarılması şərt altında. Hər gün köşklərə paylanan qəzetlərin də hamısı satılmır və redaksiya həm də satılmayan qəzetlərin ziyanını ödəyir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, onlar oxucu cibinə möhtacdılar. Bəs reklam?
Biz ona həmişə cəhd edirik reklam işin qurmaq üçün. Məsələ bundadır ki, bu bir iki səbəbi var. Bir səbəbi odur ki, mövcud iqtidar, yəni bu işdə maraqlı deyil. Və nəinki maraqlı deyil, hətta zaman-zaman məsələn bu müstəqil qəzetlərə və yaxud da müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verən şirkətləri, nə bilim, iş adamlarını müəyyən təzyiqlərə məruz qoyub, ona görə də onlar artıq buna maraqlı deyirlər. İkinci bir tərəfdən də reklam bazarı düzgün formalaşmayıb və bəzi iş adamları da məsələn qəzetlərə reklam verməyi artıq bir xərç hesab edirlər.
Elə deyəsən, Azərbaycan oxucusu da artıq qəzetə pul vermək istəmir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru müavini Azər Ayxan deyir, son illər onlar minlərlə oxucu itiriblər. Bunu tirajın xeyli azalmasında da görmək olar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, istər psixoloji olsun, istər maddi olsun. Bu yük insanları həddən artıq əzir və əlavə nə iləsə məşğul olmağa insanlarda vaxt və həvəs qalmır. Qəzet oxumaq da bir məşğuliyyətdir və insanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa. İnsanlarda bir həvəs, vaxt olmalıdır və təbii ki, pul olmalıdır bu qəzeti alıb oxumağa.
Bəs oxucu özü nə deyir? Qəzetə pul verirmi?
Siz qəzet oxuyursunuz?
Həftədə bir dəfə.
Niyə?
Mənim maraqlandıran qəzet bir dənədir, o da həftədə bir dəfə çıxır, ona görə də o ilə ancaq maraqlanıram.
Qəzet alırsınız mı?
Qabaqlar daha çox qəzet alırdıq, çünki maddi imkanına yol verirdi. İndi həm də qəzetlərin biraz qiymətləri də bahalaşıb, ona görə məcbursan, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə alırsan.
Azərbaycanda qəzetçiliyin bir biznes sahəsi kimi inkişaf etmədiyini təkcə müxalifət yönlü qəzetlərdə söyləmirlər. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlu da Gileylidə. Deyir ki, rəhbərlik etdiyi qəzet əsasən abunədən, bir də partiyadan maliyyələşir. Reklamdan gəlirləri isə çox azdır.
Qəzetçiliyin bir biznes sənayesi kimi, qəzetçiliyin bir gəlir gətirən sənaye kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Bunun üçün ilk növbə hər şeydən əvvəl mövcud qəzetlər təşkilatçı, təşviqatçı, təbliğatçı olmaq funksiyasından hər şeydən öncə imtina eləməlidirlər.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir, ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğun, iqtisadi monopoliyanın mövcudluğu qəzet biznesinin inkişafına maneə yaradır. Onun fikrincə, bu qəzetlərin müstəqilliyinə təsir eləsə də, öz yolunu, siyasətini qurmağı bacaran mətbu orqanlar müstəqilliklərini maddi gəlirə hesablamırlar.
Bilirsən, müstəqillik odur ki, sən öz mövqeyini özün müəyyənləşdirə bilərsən. Müəyyən siyasi təşkilatları dəstəkləməklə də müstəqil qalmaq olar. Müstəqil olmayan kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi cəhətdən. Özünün iqtisadi fəaliyyətini təmin eləmək üçün bir çox adamların yanında dayanmalı olur və onun mövqeyi də həmin adamların və yaxud siyasi qüvvələrin mövqeyindən asılı olur və belə bir şəraitdə artıq müstəqil demək mümkün olur.
Arif Əliyev deyir ki, indi dünyanın bəzi ölkələrində milyonlarla ölçülən tirajını pulsuz paylayan və əvəzində reklamdan külli miqdarda gəlir götürən qəzetlər olduğu halda Azərbaycanda yalnız oxucu puluna möhtac qalmaq müstəqil medianı məhvə doğru sürükləyəcək. Buna görə də Mətbuat Şurası reklam bazarının yönünü çap mediasına çevirməyə çalışır. Hələlik hökumətdən başlayıblar. Daha doğrusu, hər il rəsmi elanlar üçün ayrılan 2 milyon manatın siyasi yönümündən asılı olmayaraq ictimai rəyə təsir göstərən qəzetlər arasında bərabər bölünməsi ilə, hətta hakimiyyətin digər maddi yardım göstərməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb.
Müsadə maskalı şəxslər evə baskın edirlər.
Günün ikinci yarısında Yeni Müsavat qəzetində yenə də ayaqüstü planlaşdırmadı. Redaktorlar gün ərzində toplanan materialları sıralayırlar. Müxbir Etibar Seydağa da əli doludur. Topladığı məlumatları yazıya alacaq. Və deyir, ayın axırında aldığı maaşla bahaçılıqdan yanan bazar arasındakı uçurumu bir tər adlasa da, nə vaxtsa onun da məşğul olduğu peşənin gəlirli sahəyə çevriləcəyinə ümidlidir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Televiziyanın, internetin inkişafından sonra qəzetin gələcəyi sual altındadır. Demək olar ki, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə qəzetlərin tirajı azalıb. Amma inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də qəzet oxuyanlar azalır. Ermənistanda 20 il əvvəlki ilə müqayisədə qəzetlərin tirajı 5-6 dəfə azdır. Halbuki Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da sözünü nisbətən deyə bilən daha azad kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərdir. Bəs Ermənistanda qəzetlər niyə oxunmur? İrəvanda qəzetçilərin problemini Asmik Simbatyan öyrənib, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Amma elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz qəzet oxuyursunuz?
Yox.
Niyə?
Televizor var da, qəzetlərlə maraqlanmıram.
Televizora baxıram, qəzet oxumuram.
Oxuyuram, bir neçə qəzet oxuyuram, eynisini yox. Qəzet oxuyuram, jurnalda, əlimə nə gəlsin?
Nə qədər qəzet görsəm oxuyuram, amma mən narazıyam, hər şeyə öz baxışlarına uyğun yazılar. Bizim vəziyyətimiz elədir ki, hər şeydən narazıyıq, amma yazısından görürsən ki, kim nəsə aslıdır. İmkan vermirlər ki, jurnalistlər sözlərini desinlər.
Məncə qəzetlər kifayət qədər azaddılar, hər halda mən oxuduğum qəzetlər. Asıllıq da var, amma daha çox azaddılar.
Sovet dövründə, məsələn, 20 il əvvəl Ermənistanda qəzetlər 100-150 min tirajla çıxırdı. Amma indi qəzetlərin tirajı 20-25 mindən çox deyil. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan deyir ki, tirajın azlığına səbəb yayımda monopoliyanın olmasıdır. Bir tərəfdən də cəmaatın güzəranı yaxşı deyil, həm də qəzetlərin hərəsinin öz mövzusu var.
Təəssüf ki, qəzetlərin tirajı aşağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla Ermənistanda yayım sistemi inkişaf etməyib. Üstəlik yayımla cəmi iki böyük şirkət məşğul olur. Arın Peçat və Arın Pres. Yəqin ki, bu tirajın azlığının əsas səbəbidir. İkincisi, Ermənistanda baş verənlər barədə tam məlumat almaq üçün adam gərək gündə azı 3 qəzet alsın. Bu da 300 dram, yəni 1 dollar deməkdir. Buna hər adamın imkanı çatmaz.
Ermənistan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən, qəzetlər hər il martın 31-nə qədər maliyyə hesabatlarını dərc eləməlidirlər. Hesabatlara görə Ermənistanın ən nüfuzlu qəzetləri tək satışdan yox, həm də reklamdan qazanırlar. Ermənistanda ən çox oxunan, tirajı ən çox olan qəzetlərdən biri Aravot qəzetidir. Aravot ermənicə səhər deməkdir. Aravotun baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, onların gəliri əsasən satışlandı.
Qəzetin gəliri böyük ola bilməz. Bu il müəyyən gəlirlərimiz olub və biz bu barədə illik hesabatda mütləq məlumat verəcəyik. Amma qəzetçiliyin çox böyük gəlirli sahə olduğunu deyə bilmərəm.
Bu gəlir reklamdan olub ya satışdan?
Gəlirin böyük hissəsi satışdandır. Doğrusu, mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Qərbdə qəzetlər əsasən reklama görə qazanırlar.
İrəvanın mətbuat klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan hesab edir ki, qəzetlərin gəlirinin az olmasının səbəbi
reklam bazarının tam formalaşmamasıdır. Bundan başqa bizdə reklamı satanlar auditoriyanı nəzərə almır. Reklamı televiziyalara, radiolara satırlar. Ona görə də bu reklam tortunun böyük hissəsini teleradiolar yeyir.
Ermənistanda televiziyalar reklam gəlirinin çox böyük hissəsini alır. Amma azadlığa gələndə Ermənistana qəzetlər daha müstəqil mövqe tuturlar.
Bugün qəzetlər ən azad kütlə informasiya vasitələridir. Onlar kimdən asılı deyil. Öz istiqamətlərini özləri seçirlər. Onlar oxucunu aldatmır. Məsələn, seçki olanda hansı namizədə üstünlük verdiklərini açıq yazırlar. Bu sözləri televiziyalar haqqında demək olmaz. Ermənistan televiziyaları senzur altında işləyir. Bir mərkəzdən idarə olunurlar.
Ekspertin fikrincə qəzetlərin azadlığına səbəb odur ki, televiziya ilə müqayisədə qəzetlərin təsiri azdır.
Ermənistanda bir qəzeti 4-5 adam oxuyur. Qəzetin tirajı məsələn 15 min olsaydı, onu 70-75 min adam oxuyardı. Qəzetin də təsiri böyük olardı. 20 min tiraj olsaydı, 100 min adam oxuyardı. Bu daha böyük təsir olardı. Belə olsaydı, hökumət yəqin qəzetlərə qarşı bir tədbir görərdi.
Yeqor Kayler Ternargil.
Arabot qlxavor xumbagi.
Arabot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, müstəqil qəzetlər redaktor işi tez-tez problem yaradır. Amma əgər iş konkret prinsiplərə əsaslanırsa, redaktor çətin deyil.
Bəzən çətin olur, çünki bəzi adamlar qüvvələr özlərinə xeyirlənməyən yazını oxuyanda şikayət edirlər. Amma diqqətlə baxsalar görərlər ki, məsələn, bu seçki qabağı dövrdə bir adamın ziyanına da yazı olur, xeyrinə də. Amma buna çətin işləyə bilmərəm. Sadəcə konkret prinsiplər əsasında işləmək lazımdır.
Seçki qabağı dövrdə Aravod qəzetinin tirajı 4600-ə çatıb. Baş redaktor ümid edir ki, gələn aylarda tiraj 5500-ə çatacaq. Amma
tiraj artıb. Məncə gələn aylarda biraz artacaq. Amma qəzet seçki üçün deyil, informasiya yaymaq üçündür. Tirajın artması əlbəttə sevindirir. Ancaq yaxşı olar ki, cəmaat qəzeti yalnız siyasi məqalələrə görə oxumasın.
Aram Abramyanın fikrincə yayım təşkilatları kömək eləsələr, Ermənistanda nüfuzlu qəzetlərin tirajını 10 minə çatdırmaq olar. İravan Mətbuat Klubunun eksperti Mesur Barutyunyan isə ümid edir ki, bu gün hamı informasiyanı əsasən qəzetdən alacaq.
Problem odur ki, Ermənistanda cəmiyyət informasiyanı qəzetdən almağı yadırğıyıb. İnformasiyanı vizual şəkildə, televizora baxmaqla alırlar. Baxırlar, görürlər ki, onlara qeyri-obyektiv, əsassız, yalan, yalnız rəsmi məlumat verirlər. Yenə baxırlar. Yenə informasiyanı televizorda axtarırlar. Amma məncə vaxt keçəcək, vəziyyət dəyişəcək. Biz yenə qəzetə qayıdacaq.
Bu, Ermənistanın Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
2004-cü ildə İstanbulda Dünya Qəzet Konqresində məlum oldu ki, metro qəzetlərin sayı sürətlə artır. Metro qəzetlər qərbdə metro və başqa nəqliyyat vasitələrində pulsuz paylanan qəzetlərə deyilir. Oxucuya pulsuz verilən bu qəzetlər yalnız reklamın hesabına dolanır. Tirajları da 100 minlərlədir. Amma Azərbaycanda, Ermənistanda olduğu kimi Gürcüstanda da qəzetlər reklamsız qalıb. Bircə oxucudan alınan pulun hesabına nəşr olunurlar. Ətraflı Tiflisdən Niko Nergadze danışır, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, azından öyrək edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mətbuata ictimai rəyə təsirin nəhəng vasitəsi deyirlər. Bəs bu nəhənglik mətbuatın gəlirində görünürmü? Gürcüstanda da mətbuat söz biznesdir, amma o qədər də uğurlu olmayan biznes. Gürcüstanda mətbuat üzrə ekspert Badri Koplatadze belə deyir. Şübhəsiz, mətbuat biznesdir, bu təbiidir, çünki mətbuata da pul buraxılır. Sual odur ki, bu biznes Gürcüstanda necə inkişaf edib? Bax, burada məncə problemlər var. 30-da 30 saati, yəni 24 saat qəzetinin redaktoru Pata Veşapidze hesab edir ki, Gürcüstanda mətbuatın problemlər o qədər böyüdür ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır. Təəssüf ki, Gürcüstanda mətbuatın biznesə çevrildiyini demək olmur. Bir neçə nəşriyyat var ki, gəlirlə işləyir, amma desək ki, qəzetçilik gəlirli sahədə düzgün olmaz.
Biznesə çəmqalibdən məyarın bunu ya.
Rədon vericidə öz kartuli presist.
Bəs niyə Gürcüstanda mətbuatın gəliri yoxdur? Badri Koplatadze hesab edir ki, səbəb qəzet çıxaranların qəzet oxuyanları haqqında fikirləşməməsidir. Yəni qəzetlər öz autoriyalarını müştərilərin nəzərə almırlar. Məncə, qəzetçilik də televiziya kimi gəlirli sahə olmalıdır, amma Gürcüstanda qəzetlər bir auditoriya üçün istiqamətlənmir. Hamısı hamı üçün işləyir, bu da reklam almaq işini çətinləşdirir. Qəzetin konkret auditoriyası olmayanda qəzet hamı üçün yazır və nəticədə televiziyanın rəqibinə çevrilir. Televiziya ilə rəqabət isə qəzetçiliyi sıxır. Rəqəmlərlə desək, Gürcüstanda qəzetçilik reklam bazarının 2-3%-ini əlində saxlayır. 70-75% isə televiziyanındır. Gürcüstan televiziyalarında baxılan vaxtlarda reklamın bir dəqiqəsi 800 dollardan 1200 dollara qədərdir. Bəzən reklamların payı verilişdən çox olur. IPM araşdırma təşkilatının məlumatına görə keçən yay Gürcüstan televiziyalarından biri teleseriyalı 5 reklam blokuna bölüb. Nəticədə 17 dəqiqəlik seriyanın reklamları 1 saatdan çox olub. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah eləyir. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah eləyir. Ucuz, baha, Gürcüstanda reklam bazarı böyüyür, amma qəzetçiliyin maliyyə problemi qurtarmır. Badri Koplatadze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının maliyyə problemini daha çox mətbuat özü yaradır. Qəzetçiliyin özünün yanaşması səhvdir və bu yanaşmanın köşündə duran savadsızlıqdır.
Onun da ara jurnalist olduğu qanətləbiz.
Mətbuat biznesinə bizneslə bağlı təhsil olan adamlar cəlb olunur. Qəzetdə işləyənlər daha çox jurnalistlər, humanitar təhsil alanlardır. Əlbəttə, qəzetin məhsulunu hazırlamaq üçün bu yaxşıdır. Amma məhsulu satmaq üçün başqa təhsil lazımdır. Hiç baxışdan bu problemi həll eləmək asandır. Qəzetə biznes adamı cəlb eləmək kifayətdir. Amma belə ekspertlər qəzetə çox baha başa gəlir. Onlar jurnalistlikdən çox əmək haqqı istəyir. Bu da mətbuatın işini çətinləşdirir. Qəzetin büdcəsi kiçikdir. Halbuki ekspert sərmayə deməkdir. Böyük gəlir gətirəcək sərmayə.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergadzenin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldırıb verəcəksə, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir nükle yetti efendim.